Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφέ. Δεν θα είναι κάτι να σας πω ότι είναι ο Χριστός ανάμεσα μας. Αλλά ξέρετε, έχει συμβεί, έχω βρεθεί σε κάποια εκκλησία και υπήρχαν άνθρωποι που ερχόταν και δεν πίστευαν ότι είναι ο Χριστός εκεί. Γιατί τους ρώτησα ποιος πιστεύει, ότι όλοι σήκωσαν τα χέρια τους. Αλλά έβλεπα την ώρα του συναθρήσεως, παίζανε με κινητά, μασάγανε τσίχλες, πράγματα απίστευτα. Τότε όταν πιστεύεις είτε είναι ότι ο Χριστός είναι εδώ, πού είναι σεβασμός, πού είναι η πίστη? Από πίστη εξαρτάται και η πόλη. Όταν πιστεύουμε ότι είναι ο Χριστός εδώ ή στη ζωή μας, δεν θα κάνουμε τα κακά πράγματα. Άρα πολλές φορές χάνουμε και την πίστη μας. Γι' αυτό και γιατί έρχεται άσχημα πράγματα, γιατί κάνουμε, γιατί χάσαμε την πίστη μας. Αλλιώς δεν θα κάνουμε ποτέ άσχημα πράγματα, κάποιες αμαρτίες. Επειδή χάνουμε την πίστη μας, γι' αυτό έρχονται στιγμές και ο Κύριος, ο ευλογημένος, αρχίζει και μας διδάσκει. Γιατί βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση? Βρέθηκα επειδή ο Θεός είδε ότι μου λείπει υπομονή, μου λείπει εμπιστοσύνη στο Θεό και επιτρέπει να περάσω για να μάθω, να αποκτήσω αυτό που λείπει. Και έτσι παρηγορία σε λέει, κοίτα να δεις, δεν είχα σκεφτεί. Πέρασα αυτό, πόνεσα, αλλά στο τέλος βγήκα νικητής, γιατί απέκτησα κάτι. Δεν είχα υπομονή, εκεί μέσα στην αρρώστια έμαθα να έχω υπομονή. Δεν εμπιστεύομουν το Θεό τόσο πολύ, τώρα τον εμπιστεύουμε, γιατί είδα το χέρι του. Θα ήθελα να διαβάσουμε, αδέλφια, από 85 σελίδα, είναι Ελλάδα Β' κεφάλαιο του βιβλίου του Εξόδου. Επειδή δεν διαβάζω καλά στα ελληνικά, αδελφέ, σε παρακαλώ διαβάσει. Μέχρι 20 εδάφιο. Πρώτα 20 εδάφιο. 85 σελίδα.
Επίστρεψε να τις εξάψεις της οργής σου και καταλογή την πίτη. Δευτέρω, φυτίν το σπέρμα σου ως άστρα του ουρανού, και φάσαν την τη στάχτη, περί της οποίας ελάχισα το λιγό σου στο σπέρμα σας, και τέλος κληρονομήσει αυτή τη διαπαντός. Και μετενελίκη ο κύριος του Ελληνικού Παππού, το οποίο είπε να ανάμει κατά του λαού αυτού. Και φραγίσω ο Μωυσής κατέβει του όλους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου, είναι τις δεξίδα αυτού, πλάκες διαγραμμένες από το τέλος των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου σε διαγραμμένες.
Έργο Θεού και η γραφή το γραφή Θεού εγκεχαραγμένη επί της πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς τον θόρυβον του λαού αλλαλάζοντος, είπε προς τον Μωυσή, θόρυβος πολέμου είναι το στρατοπέδο. Ο δε είπε, δεν είναι φωνή αλλαλαζόντων δια νίκην, ουδέ φωνή βοόντων δια ήταν, φωνή αδόντων εγώ ακούω. Καθώς δε επλησίασεν εις το στρατόπεδο, είδε τον μόσχον και χορούς, και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τα πλάκας από των χειρών αυτού και συνέτριψε αυτάς υπό το όρος και λαβών των μόσχων, τον οποίον ηχοκάμι κατέκαψε εν πυρή και συντρίψας εωσού ελεπτύνθη, έσπερεν επί το είδωρ και επότισε τους Ιούς Ισραήλ.
Αλληλούια! Πόσες φορές ο λαός του Ισραήλ πρόσβαλε τον Θεό, πόσες φορές εμείς έχουμε και συνεχίζουμε να προσβάλλουμε τον Θεό, πόσες φορές οι μαθητές προσβάλλανε τον Θεό. Αλλά είναι δοξασμένος ο Θεός που δεν βλέπει όπως εμείς. Γιατί εμείς πολλές φορές όταν βλέπουμε κάτι κακό, και όλοι έχουμε περάσει, γεμίζει η καρδιά, είμαστε έτοιμοι να λιθοβολήσουμε. Μα αυτός ο άνθρωπος να ζήσει, ξέρεις τι έκανε. Έναν βρήκανε στην Αρμενία, έναν αρχιστράτηγο, είχε κλέψει όλο το φαΐ των φαντάρων, στρατού, όπλο, όλο είχε κλέψει και βρήκανε στις αποθήκες του. Μα κλέβεις και από το στρατό, από το φανταράκο που πήγε να φυλάει σύνορα, την ώρα του πολέμου. Έχεις κλέψει όλα αυτά και πήγε στο σπίτι του και έγραφαν εκεί, θυμάμαι, τι θέλετε, να τον κρεμάσουμε, να τον δώσουμε στη φυλακή για πάντα όλη τη ζωή, 15-20 χρόνια και να δείτε απαντήσεις. Όλοι οι άνθρωποι θέλανε να τον κρεμάσουν. Και κάποιοι, ας πούμε, πολλές φορές λένε, πού είναι ο Θεός, αν ήταν ο Θεός θα έριχνε πρώτη πέτρα σε αυτόν. Μια φορά ένας είχε πει έτσι και άκουσε φωνή του Κυρίου, πρώτη πέτρα θα έριχνε πάνω στο κεφάλι σου. Είναι δύσκολα. Πόσες φορές δεν προσβλήθηκε ο Θεός, αλλά ο Θεός είναι πάντοτε έτοιμος να συγχωρεί. Εκεί ο Χριστός στέκεται δίπλα στους μαθητές. Πριν λίγες μέρες έχει κάνει θαύμα. Τάιζε πάνω από 5.000 ατόμους. Μόνο 5.000 είναι άντρες. Φανταστείτε, βάλε παιδιά και γυναίκες πώς ανεβαίνει. Και στέκονται μαθητές, λέει, τώρα ποιος θα μας δώσει να ταΐζουμε τόσο κόσμο. Προσβολή. Μεγάλη προσβολή. Είναι δίπλα τους. Ξέρεις ότι είναι δίπλα σου ένας καλός μάστορας ή κάποιος άνθρωπος που ξέρει καλά από αυτό. Και δίπλα του λες ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και μαθητές, γνωρίζοντας ότι είναι ο Χριστός δίπλα τους, αναρωτιούνται ποιος θα δώσει τόσος κόσμος να φάει. Πόσες φορές βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και λέμε τώρα πώς θα βγω από αυτή την κατάσταση. Πού να βρω γιατρό, πού να βρω αυτό, πού να κάνω προσβολή. Είναι ο Χριστός δίπλα μας, στη ζωή μας, και εμείς τι κάνουμε, συνεχίζουμε να ψάξουμε ποιος θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Μα είναι δίπλα μας. Αλλά εμείς σαν δεν τον βλέπουμε. Αλλά ο Κύριος δεν θυμώνει. Γιατί γνωρίζει ποιοι είμαστε. Κοιτάξτε εδώ, αδέλφια. Ο λαός είδε ότι ο Μωυσή αργεί. Δεν ξέρουμε, λέει, τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο Μωυσή. Σίγουρα δεν ξέρατε τι έγινε. Αφού ξέρατε. Σας είχε πει ότι θα ανεβεί στο όρος. Γιατί λέτε ψέματα ότι δεν ξέρουμε τι έγινε με τον Μωυσή. Δεν ξέρουμε. Πολύ καλά ξέρανε. Απλώς δεν είχαν υπομονή. Δεν μπορούσαν να περιμένουν, γιατί συνήθως όχλος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει κατηγορία πιστών ανθρώπων, χριστιανών, που μοιάζει σε αυτούς ο όχλος. Έρχεται στην εκκλησία για έναν σκοπό. Δώσε, 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 δώσε. Τίποτα άλλο δεν γνωρίζει αυτή η κατηγορία. Μόνο ζητάμε από το Θεό, δώσε το ένα, δώσε το άλλο, δώσε το ένα, και ποτέ δεν σταματά. Και αν τυχόν ο Θεός μία φορά κάτι να αργήσει να δώσει ή να μην δώσει, σκανδαλίζονται και φεύγουν. Ξέρετε πόσες φορές έχει τύχει, μα αυτός είναι ο Θεός, εγώ είχα έρθει για να πάρω αυτό. Και η απάντηση είναι, εσύ τίποτα έχεις προσφέρει. Ο Θεός τόσα πολλά έχει δώσει. Εσύ τίποτα έχεις δώσει. Μα αυτή η εκκλησία δεν είναι καλή, να φύγουμε, πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Η εκκλησία δεν είναι καλή. Η εκκλησία καταρχήν είναι σώμα του Χριστού και είναι νύφη του Χριστού. Μπορεί να μην είναι καλή για σένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά κάποια εκκλησία. Η Μαρία Μαγδαληνή έψαχνε νεκρό σώμα του Χριστού. Τι να την κάνει αυτό το σώμα αφού είναι νεκρό? Γιατί έψαχνε η Μαρία? Γιατί εκτιμούσε. Όσο και νεκρό φαίνεται αυτό το σώμα που είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδέλφια, φαίνεται μόνο για μας. Στην ουσία δεν είναι νεκρό. Γιατί ναι, δεν μπορεί να δούμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσει ή μπορεί πράγματι δεν είναι όπως θέλουμε, αλλά οπωσδήποτε έχει και πάρα πολλά ευλογημένα πράγματα. Και λένε, δεν είναι απαραίτητο να πάμε στην εκκλησία. Τότε βγαίνεις έξω από το σώμα του Χριστού, βγαίνεις έξω και από την ύφη. Οπότε εδώ βλέπουμε ο λαός ζήταγε και έπιασε έναν αδύνατο άτομο και ζήτησε κάτι να κάνουν, γιατί ο Μωυσή αυτός ο άνθρωπος αργεί και δεν ξέρουμε, ψέματα. Ξέραμε πολύ καλά και δεν εξομολογήσαμε ότι δεν έχουμε υπομονή να τον περιμένουμε. Μα είναι δυνατόν άνθρωπος που ανέβηκε στον Θεό, όταν θα γυρίσει με άδεια χέρια θα γυρίσει ή κάτι καλό θα συμβεί? Περιμένετε, περιμένετε να κατεβεί. Και μετά θα δούμε τι έφερε ο Μωυσής. Όχι. Φτιάξε Θεούς για μας. Πώς να μας οδηγήσει. Πού? Στην Αίγυπτο. Γιατί θυμηθήκανε κάποια πράγματα που τους άρεσε. Πολλές φορές ο διάβολος έρχεται και μας θυμίζει από παλιά. Ξέρουμε όλοι. Ο καθένας από μας κάποια αδυναμία είχε. Έρχεται και σε θυμίζει. Λέει στην Αίγυπτο, κοίτα τι έχεις αφήσει. Θυμηθήκανε και ζητάγανε και λέει, βγάλτε ό,τι έχετε, δεν έχετε. Μακάρι να μην είχανε τίποτα. Αν δεν είχανε, δεν θα είχανε τι να φτιάξουν και τι είδωλα να κάνουνε. Επειδή είχανε, γι' αυτό έβγαλαν χαρούμενοι και τι έκανε, έφτιαξε μόσχο. Και επόμενη μέρα λέει, φτιάξανε θυσιαστήριο μπροστά. Λίγο που φτιάξανε είδωλα, τώρα ήταν η σειρά τι να κάνουνε, να θυσιάζουνε μπροστά στο είδωλα. Να κάνουν θυσίες σαν για τον Θεό. Και πάλι γνωστή εικόνα. Πόσες φορές δεν έχουμε στη ζωή μας θυσιάζει πράγματα για διάφορα είδωλα. Για διάφορα πράγματα οποία είναι άχρηστα, είναι για πέταμα. Αλλά εμείς έχουμε θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα για αυτά. Ο Μωυσής λείπει, ο Αρών βρέθηκε αδύνατος. Δεν μπορούσε να αντιστέκεται το λαό, φοβήθηκε πάρα πολύ και πολλοί βλέπουμε φοβήθηκαν και ο Σαούλ φοβήθηκε. Από φόβο του δεν έμεινε στο θέλημα του Θεού, δεν έκανε το θέλημα του Θεού και στο τέλος έχασε τη βασιλεία του. Εδώ και βλέπουμε και το Αρών το ίδιο συνέβη. Φοβήθηκε από το λαό. Ήξερε ότι ο λαός ζητάει κάτι από το λόγο του Θεού, έξω από το λόγο. Και φοβήθηκε. Ήταν αναγκασμένος. Δέχτηκε πίεση, αλλά ήταν αναγκασμένος να κάνει αυτό που ζητάει ο λαός. Πολλές φορές συναντάς διάφορες εκκλησίες, λες, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε, ο λαός θα φύγει από την εκκλησία. Εμείς λέει να κάνουμε δέκατα, γιατί άμα δεν κάνουμε, εμείς λέμε οι γυναίκες να μην φοράνε μάντιλο, γιατί άμα βάζουν μάντιλο φεύγουνε, δεν έρχονται. Εμείς λέμε να είσαστε πιο άνετοι ελεύθερες, γιατί άμα τους πούμε να είσαστε σεμνές θα φύγουνε. Βλέπετε από πίεση τι κάνουνε. Υποχωρούνε. Δίνουνε παιδεία, ανοίγουν τον δρόμο, ανοίγουν πόρτες. Ελεύθερη παιδεία για τον εχθρό. Ο Χριστός είπε προσπαθήστε μέσω στενής πύλης να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι γίνεται, σημερινή εποχή προσπαθούν με όσο γίνεται πιο φαρδιά να κάνουν τον δρόμο. Γιατί στενή πύλη και όλοι δεν βολεύονται, δεν θέλουν. Και προάλλες είχα μια συνάφρηση μέσω υπολογιστή, μέσω Skype. Εκεί κάνανε μια ερώτηση. Μα εμείς δεν μπορούμε. Εγώ λέει δεν μπορώ να μην κάνω αυτά στα μαλλιά μου. Με συμφέρει. Με βολεύει έτσι. Λέω και το Μωυσή βόλευε να γίνει Φαραώ. Αλλά αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Δεν έγινε Φαραών επειδή βόλευε τον Θεό αλλιώτικο. Και ο Ιωσήφ τον βόλευε να κάνει αμαρτία και να μην μπει στη φυλακή. Και όμως προτίμησε να κάνει αυτό που δεν τον βολεύει. Και ο Χριστός τον βόλευε να μείνει στη Βασιλεία των Ουρανών, να μην έρθει να υποφέρει εδώ. Και μαθητές τους βόλευε να μην κάνουν αυτά. Δεν είναι που με βολεύει ή δεν βολεύει. Είναι αν θέλει ο Θεός ή δεν θέλει. Και όταν έφτιαξαν όλα αυτά, βλέπουμε έρχεται ο λαός εδώ. Είναι μέσα στα γεγονότα. Είναι κοντά σε όλα συμβαίνει. Και είναι ο Αρών δίπλα τους. Βλέπουνε όλα. Είναι μέσα στα γεγονότα. Και δεν μπορούν να διορθώσουν τίποτα. Είναι μεγάλη δυστυχία όταν έχει βγει κατάσταση και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ο Θεός λέει τον Μωυσή. Λέει γρήγορα κατέβα κάτω, γιατί λέει ο λαός έχει βγει από το θέλημά μου. Ο λαός έχει κάνει πράγματα οποία εγώ δεν τους έχω πει. Δεν τους έχω πει τέτοιες εντολές. Δεν τους έχω πει να φτιάξουν αυτό το είδωλο και να το λατρεύουν. Και να θεωρήσουν αυτή είναι η θεή σου. Όχι η Θεός. Ένας δεν τους φτάνει. Τώρα θεή σου λέει. Τους θέλουν πολλούς θεούς. Ένας δεν τους φτάνει. Και βλέπουμε αποτέλεσμα. Ο Μωυσής που είναι κοντά στο Θεό, δεν είναι εκεί δίπλα, γνωρίζει τι συμβαίνει, γιατί από πρώτο χέρι λαβαίνει όλα αυτά. Γιατί λαβαίνει από το Θεό. Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που είναι κοντά στο Θεό. Ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ζωντανή επαφή με το Θεό, ο οποίος από τον Θεό λαμβαίνει αμέσως, όχι από δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χέρι. Και άρχιζε ο Μωυσής να παρακαλέσει για το λαό. Κύριε λέει, σε παρακαλώ λυπήσου τους, μη τους τιμωρήσεις, γιατί τι θα πούνε άλλοι, ότι εσύ έβγαλες το λαό σου και δεν μπόρεσες μέχρι τέλους να πας. Από πρώτη όψη φαίνεται ότι τάχα μου ο Μωυσής κατάφερε να αλλάξει η γνώμη του Θεού. Ξέρετε, η γνώμη του Θεού δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Το ναι του Θεού είναι ναι, όχι του Θεού είναι όχι. Εδώ απλώς έδειξε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε και αγάπη μέσα του. Παρακαλούσε για κάτι που ο Θεός είχε προπολού είχε αποφασίσει ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί. Γιατί παρακάτω λέει πήγαινε, οδήγησε, όποιον είναι να λυπάμαι θα λυπάμαι, όποιον είναι να τιμωρήσω θα τιμωρήσω. Δεν θα μου πεις εσύ τι να κάνω. Πολλές φορές γίνομαστε καθηγητές και οδηγίες δίνουμε τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Όταν ήρθε στιγμή οι μαθητές εκεί έδωσαν οδηγία του Κύριου. Κύριε, είναι αργά και άφησε αυτό το λαό να πάνε να βρούμε ψωμί. Άρτων και όλα αυτά. Άφησε τους, δίνανε οδηγίες. Ποιον? Τον Χριστό. Αλλά όταν ήρθε στιγμή αυτοί οι καθηγητές στη πράξη να δείξουν κάτι, και όταν ο Κύριος είπε δεν χρειάζεται, εσείς δώστε να φάνε, παγώσανε, λέει, από πού να πάρουμε, δεν έχουμε τι να δώσουμε. Τότε καθηγητής του Χριστού μπορείς να γίνεις, αλλά να δώσεις κάτι να φάει αυτός ο κόσμος δεν μπορείς. Πολλές φορές να δώσουμε οδηγίες στον Ιησού Χριστό μπορούμε, αλλά εμείς τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό έχουμε καταλάβει προπολού, ότι χωρίς τον Ιησού Χριστό, δίχως Αυτόν, δεν μπορούμε τίποτα. Ούτε περπάτημα μπορούμε, ούτε αναπνοή μπορούμε. Και όταν κατέβηκε ο Μωυσής, ήταν και άλλο πρόσωπο, ευλογημένο παιδί, πολύ πιστός. Δεν είχε βέβαια πνευματικό ύψος ακόμα, αλλά αυτός κρατούσε τον λόγο όπως έπαιρνε. Ήταν ένας άνθρωπος, όπου τον είχανε βάλει τον Ιησού να δει, όπου τον είχανε πει να περιμένεις, άνθρωπος αυτός περίμενε. Δεν έκανε ούτε κάτω ούτε πάνω, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, περίμενε. Και αυτός, επειδή ήταν ενδιάμεσα, άκουγε φωνές. Και αυτός άκουγε φωνές. Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από τι απόσταση βρίσκεσαι με το Θεό, ανάλογο αυτό και ακούς αυτή τη φωνή. Ο Ιησούς να δει, άκουγε φωνή. Τι φωνή? Πολέμου. Τον φάνηκε ότι πόλεμος γίνεται. Αυτό είναι απόσταση ενός ανθρώπου που δεν είναι και σωστή απόσταση από το Θεό. Ο Αρών που ήταν ακριβώς μέσα στα γεγονότα, τίποτα δεν είχε καταλάβει, ότι εδώ θανάσει με αμαρτία γίνεται. Πολλοί άνθρωποι θα πέσουν, θα σκοτωθούν, μέχρι και 23.000 στην έρημο. Μόνο ένας ήταν που ήταν τόσο κοντά από το Θεό, αλλά μακριά από το γεγονότα, πάρα πολύ μακριά από τα γεγονότα. Αυτός ακριβώς ήξερε τι συμβαίνει. Περίεργο πράγμα. Η απόσταση είναι τεράστια, αλλά αυτός έχει πιο σωστές πληροφορίες. Στη μέση του δρόμου είναι Ιησούς του Ναβίν, που έχει ακούει κάτι, αλλά δεν καταλαβαίνει τι φωνές είναι αυτός. Εκεί δεν έχει ακόμα διάκριση του Πνεύματος Αγίου, δεν διακρίνει φωνή του Πνεύματος Αγίου από άλλες φωνές, όπως πολλές φορές κάθε χριστιανός στη ζωή του έχει περάσει αυτό. Ακούει κάποια φωνή, λέει, ο Κύριος μου οδήγησε, το Πνεύμα το Άγιο μου οδήγησε, το Πνεύμα το Άγιο μου είπε. Μετά βλέπει ότι δεν ήταν έτσι. Ο Θεός εκπαιδεύει με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο. Εδώ αυτός ο άνθρωπος πολύ καλός, πολύ πίστος, τώρα ακόμα δεν έχει διάκριση όσο πρέπει, αλλά θα έρθει η στιγμή, αυτός θα είναι που θα οδηγήσει το λαό του Ισραήλ. Γιατί? Γιατί είναι πιστός άνθρωπος. Τώρα ακούει κουτσά στραβά, αλλά τότε θα ακούσει πλήρες και θα οδηγήσει λαό του Ισραήλ μετά το Μωυσή. Γιατί έχει καλές σχέσεις με το Θεό. Είναι νέος ακόμα. Ακόμα δεν έχει σπουδάσει τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κάνει. Είναι στιγμές που υπακούει μόνο και μαθαίνει. Αλλά ο Μωυσής που είχε ανεβεί 40 μέρες, μόνο 3 άτομα 40 μέρες καταφέρανε να μην φάνε και να μην πιούνε. Ήτανε ο Μωυσής, ο Ηλίας και ο Κύριος. Βλέπουμε είχε ανέβει 40 μέρες. Είχε ανέβει για ποιον? Για τον εαυτό του? Όχι οπωσδήποτε μόνο για τον εαυτό του. Είχε ανέβει για να λάβει εντολές από το Θεό. Και ο λαός δεν ήθελε εντολές του Θεού. Αυτοί θέλανε αυτό που τους αρέσει. Γι' αυτό και πολλές φορές πολλοί άνθρωποι έρχοντας στο Θεό πολλά χρόνια, στο τέλος τι κάνουνε? Απομακρύνονται, γιατί μέσα στις φαντασίες τους έχουν δημιουργήσει κάποιο πνευματικό κόσμο. Και καθένας φαντάζεται το Χριστό όπως ο ίδιος θέλει να φανταστεί, πιστέψτε. Ο άλλος φαντάζεται ότι Στο κόσμο μου είναι ο Χριστός ένας αριστοκράτης, πάμπλουτος, με πανάκριβα αυτοκίνητα και πολλά ακριβά σπίτια. Έτσι φαντάζονται, υπάρχουν τέτοιες εκκλησίες. Για αυτούς ο Χριστός είναι τέτοιος. Και εκεί φτωχοί δεν περνάνε. Άμα μπει ένας φτωχός, του διώχνουνε. Υπάρχουν άλλες, ας πούμε, που στις φαντασιώσεις τους έχουν δημιουργήσει μια εικόνα ψεύτικη, ότι ο Χριστός είναι μαύρος. Άλλοι φαντάζονται ότι στέκεται αυτός χωρίς να κάνει τίποτα, προσεύχεται και 10.000 άτομα θεραπεύονται, πέφτουνε κάτω, βγαίνουνε τα δαιμόνια. Είναι φαντασιώσεις. Καθένας μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο Χριστό ή τέτοια πνευματική εικόνα όπως θέλει ο ίδιος. Το θέμα είναι στη πραγματικότητα όμως πώς είναι. Πρέπει να κατεβούμε στη πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι εντελώς αλλιώτικο από ό,τι καθένας μπορεί να φανταστεί. Στη πραγματικότητα, αδέλφια, ο Χριστός δεν είναι αυτός που θα ζητάω και θα μου δώσει. Αυτό είναι λάθος φαντασία. Ο Χριστός είναι αυτός που θα μου πει και θα κάνω. Θα μου πει και θα δώσω. Όταν ερχόμαστε να πούμε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Ποια είναι η επόμενη θέλησή σου, Κύριε, τι θέλεις. Αυτή είναι πραγματικότητα, όχι φαντασία. Ήρθα εδώ, ο Χριστός ό,τι ζητήσω θα μου δώσει. Μα δεν θα μου δώσει ό,τι ζητήσω, γιατί θα πάθω τεράστιες ζημίες. Ξέρουμε όλοι στη ζωή μας, πολλές φορές έχουμε ζητήσει πράγματα, μετά γελάγαμε και έλεγα, δόξα τω Θεώ, τι καλά που δεν έδωσε ο Θεός. Θα ρεζιλευόμουν. Γι' αυτό ο Χριστός είναι, όχι για να κάνει το θέλημά μας, αλλά για να κάνουμε το θέλημά Του. Υπάρχουν εδώ τρεις κατηγορίες. Κατηγορία του λαού, ο οποίος είναι σαν όχλος, ήρθε να ζητάει μόνο, γιατί είναι συνηθισμένοι. Βλέπουμε και στην έρημο, ήρθανε, φάγανε, ήπιανε, τη νύχτα κοιμηθήκανε εκεί, φαίνεται ανάβανε φωτιές και αν ήταν κρύο, ανεξαπλώσανε, κοιμηθήκανε και φύγανε. Έμειναν μαθητές, οποίοι αυτοί ήτανε που στο τέλος έμειναν μόνοι τους με τον Χριστό και μέσα στη θάλασσα τραβήξανε, είδανε τον Χριστό περπατούντας στο νερό, στο τέλος είδανε και τέρατα και θαύματα. Οι μαθητές είναι αυτοί που μένουν και βλέπουν τέρατα και θαύματα. Όχλος δεν βλέπει τίποτα. Όχλος είναι μόνο για αυτό, δώσε, τίποτα άλλο. Δεύτερο είναι κατηγορία του Άρων, άνθρωπος ο οποίος, χριστιανός, ο οποίος ξέρει τον Λόγο του Θεού, έχει κάποιες επαφές με τον Θεό, έχει τεράστιες εμπειρίες με τον Θεό, έχει δει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι πως ανοίγει η θάλασσα και ξέρουμε τι πέρασε ο Άρων μαζί με τον Μωυσή, τι πράγματα είδανε και τι επαφή είχανε με τον Θεό. Αλλά ήταν άνθρωπος που κυριαρχούσε φόβος μέσα του, όχι φόβος του Θεού δυστυχώς, αλλά φόβος ανθρώπινος. Ήταν κατηγορία του Ιησούς του Ναβίν, ο οποίος ήταν πολύ πιστός παιδί, χωρίς, δεν είχε και πολλά ακόμα, δεν είχε φτάσει σε επίπεδο να οδηγήσει το λαό, αλλά είχε επίπεδο να είναι πιστός και να περιμένει τη στιγμή. Και μάλιστα αυτός ήδη άκουγε, ακόμα δεν είχε διάκριση πιανού τι φωνή ακούει, είναι πολέμου ή απλώς έχουν σηκωθεί και παίζουνε και αμαρτάνουνε, γιατί δεν είχε ακόμα καταλάβει. Και ήταν Μωυσής, ο οποίος ήταν ένα άτομο ο οποίος είχε, όπως ξέρουμε, πάρα πολύ ζωντανή σχέση με τον Θεό, τεράστια σχέση, γιατί ο Θεός μίλαγε μαζί του όπως δύο φίλοι θα μιλάγαν. Και αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος όταν κατέβηκε και είδε τι γίνεται κάτω, έσπασε και εντολές που είχε δώσει ο Θεός και στο τέλος τιμωρήθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι εξαιτίας για ένα λάθος από που και ξεκίνησαν σοβαρά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό τι σχέση έχει άνθρωπος με το Θεό. Τι απόσταση έχουμε εμείς με το Θεό. Ποια είναι η απόσταση που μας χωρίζει από το Θεό. Αυτό είναι πιο σημαντικό πράγμα. Όχι τι απόσταση νομίζω. Τι απόσταση πραγματικά έχουμε εμείς με το Θεό. Γιατί όσο κοντά είμαστε και οι φωνές που ακούμε είναι ξεκάθαρα και η οδηγία είναι σωστά και ευλογημένα. Όσο μακριά είμαστε, τόσο και οι φωνές θα είναι διαφορετικές και σιγά πάρα πολύ λάθος. Και οι οδηγίες δεν θα είναι ξεκάθαρες και πολλές φορές θα κάνουμε αυτό που σκεφτήκαμε, που νομίζαμε, αυτά που θεωρούσαμε, μα εγώ νόμιζα, εγώ θεώρησα, μα εγώ έβλεπα αυτό για καλό πράγμα, αλλά δεν βγήκε, αλλά βγήκε λάθος, αλλά όλα αυτά δικαιολογίες αρχίζουν και μην ξεχνάμε ότι η δικαιολογία του Αδάμ δεν έχει πάβει. Η αμαρτία του Αδάμ μέχρι τώρα λειτουργεί. Κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, πρώτο πράγμα τι κάνουμε. Πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος είναι τι. Αμήνεται, ψάχνει ποιον να κατηγορεί και άμα βλέπει κανέναν δεν μπόρεσε να κατηγορήσει, κατηγορεί τον Θεό. Στο τέλος ποιος κατηγορείται, ο Θεός. Σήμερα ποιον κατηγορούνε πιο πολύ, τον Θεό κατηγορούνε οι άνθρωποι. Ποιος φταίει σε όλη η κατάσταση που σήμερα κυριαρχεί στη γη, ο Θεός φταίει. Ποιος φταίει που έγιναν όλα αυτά, ο Θεός φταίει. Είναι πιο εύκολη λύση. Γιατί ο Θεός δεν είναι αυτός που αμέσως θα τιμωρήσει. Ο Θεός έχει αγάπη και υπομονή. Μας ανέχεται. Και ανέχεται και τους ανθρώπους. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει ζωντανή σχέση με το Θεό και βαδίζει πάρα πολύ κοντά με αυτόν, στο νοσοκομείο θα δοξάζει τον Θεό και θα πει ναι μεν πονάω, αλλά μέσα στο πόνο ο Θεός μου διδάσκει υπομονή. Όταν περνάει άλλη δυσκολία, δυσκολίες είναι τεράστιες και πολλές, θα πει εγώ τον Θεό δεν εμπιστευόμουν, ο Θεός είδε ότι κάτι λείπει και τώρα με περνάει αυτή τη διδασκαλία. Να μάθω να εμπιστεύουμε τον Θεό. Έρχονται στιγμές που δεν ξέρεις αύριο πώς θα βγάλεις πέρα. Έρχεται και όλες, ναι μεν περνάω αυτό, αλλά ο Θεός με διδάσκει να κοιτάξω στον ουρανό, γιατί από εκεί έρχεται η βοήθειά μου. Κινδυνεύει η ζωή μας, τι κάνουμε. Γνωρίζουμε ποιος είναι που θα απλώσει το δεξί του χέρι και θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Ποτέ να μην μας φαίνεται κάτι περίεργο και ξένα όταν περνάμε διάφορα περίεργα και ακαταλαβίστικες καταστάσεις. Ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα έτσι τυχαία, αδέλφια. Τα παιδιά Του δεν είναι για πέταμα ο Θεός να μας κάνει καυσόνια πραγματικά και να κοροϊδεύει. Στέκεται επάνω μας, μας επιτρέπει δοκιμαζέ και γελάει από μόνο. Δόξα το Θεό, δεν είναι τέτοιος Θεός. Αυτό το χαρακτηριστούει και είχε ο διάβολος, όχι ο Θεός. Ο Κύριος κάτι που επιτρέπει, υποφέρει μαζί μας, αλλά μέσα σε όλα αυτά επιτρέπει να βγεις κερδισμένος. Γιατί κατέκτησες υπομονή, εγκράτεια, εμπιστοσύνη στο Θεό. Ειδικά θέμα της αγάπης, να μην πούμε πόσο σοβαρό είναι που μας λείπει. Και ο Κύριος πραγματικά μας είπε κάτι που πολλές φορές δεν προσέχουμε. Λέει καινούρια εντολή, δεν είχα προσέξει. Καινούρια εντολή, μα είναι παλιά εντολή. Αγάπα τον πλησιό σαν τον εαυτό σου, δεν είναι παλιό. Αγαπάτε όπως εγώ σας αγάπησα. Πραγματικά είναι κάτι καινούριο, εγώ φανερώθηκε και έμεινα. Λέω κοίτα τόσα χρόνια μέσα, να καινούργια, γιατί λέει καινούρια εντολή σας δίνω. Εκεί πόση δουλειά θέλει. να αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγαπά. Όχι απλώς να αγαπάει ένας τον άλλον. Εκεί πόση δουλειά έχουμε να κάνουμε. Βλέπετε αδέρφια, και ό,τι μας επιτρέπει στη ζωή μας, ή ας πούμε από τα σημαντικότερα, όπως προηγούμενη φορά είχα πει εδώ, να μην ταΐζουμε το εγωισμό μας. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Μέρα με τη μέρα διαπιστώνω και καταλαβαίνω τι καλό που μου έχει κάνει αυτό το πράγμα. Να μην ταΐζεις ο εγωισμό, γιατί άμα φουσκώνει ο εγωισμός γίνεται σαν την κοιλιά μου, μετά δεν την νικάς. Δεν την νικάς. Γιατί έχει φουσκώσει και έχει πάρει βάρος. Όταν αφήνεις να πεινάει ο εγωισμός, νικείται εύκολα. Τι θα πει να μην ταΐζουμε το εγωισμό. Να μην ταΐζουμε το εγωισμό είναι αυτό. Να μην ψάξω πάντοτε αυτό που μου αρέσει. Να μην ψάξω ότι παντού εγώ πρέπει να είμαι πρώτος, να μου δώσουν σημασία. Να μην ψάξουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε ο λόγος μου να περάσει παντού ή να περνάει. Αν με προσβάλλανε και δεν προσβάλλανε, μου είπανε αυτό και δεν είπανε. Όλα αυτά είναι τροφή για το εγωισμό. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να μην φάει, γιατί όλα αυτά όταν ταΐζουμε τον εαυτό μας, μετά δεν μπορούμε να νικήσουμε. Μετά παλεύουμε, λέει, πώς να νικήσω τον εαυτό μου, Κύριε μου. Μη ταΐζεις το εγωισμό σου. Σου είπανε κάτι, μα με αδίκησαν. Δεν πειράζει, εδώ θα πεινάσει εγωισμό σου. Μα δεν έφταιγα εγώ και εγώ τράβηξα τόσα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός δεν επιτρέπει τυχαία. Επιτρέπει γιατί πρέπει να νικήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν νικήσουμε τον εαυτό μας, αδέλφια, αλίμονό μας. Εδώ, άμα δεν νικήσουμε τον εαυτό μας, θα είμαστε σαν πέντε μωροί. Πέντε μωρές παρθένες που βρήκανε κλειστή πόρτα. Αν δεν νικήσουμε τον εαυτό μας, φοβάμαι και άλλα πολλά διάφορα επικίνδυνα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε τον εαυτό μας. Να σας αρέσει να σας προσβάλλουμε. Να μας αρέσει να μας βρίζουμε. Να μας αρέσει με αδικία, αδικήσανε, αδικήσαν, χωρίς λόγο με προσβάλλανε. Να μας αρέσει αυτό. Μα ξέρεις τι μου κάνανε, να σ' αρέσει. Γιατί έτσι νικάς μόνο τον εαυτό σου. Αν μπορείς, αδέλφια, αν μπορείτε να σας πω κάτι, στάσου επάνω στο καθρέφτη μπροστά εκεί και βρίζε και εσύ τον εαυτό σου. Εγώ στέκομαι και λέω, κοίτα φάτσα, πώς αντέχει ο Θεός. Θεέ μου, λέω, ήρωας, πώς αντέχεις. Κοίτα, κοίτα, λέω, εγώ με το ζόρι τον αντέχω τον εαυτό μου, Θεέ μου, τι αγάπη, γυναίκα, για εδώ, λέω, πώς αντέχεις αυτόν εδώ. Όσο μπορείτε και εσείς από πάνω, ρίξτε, να ψοφήσει και τότε θα νικήσουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα νικήσουμε χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.